Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin e veçantë kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa Lir. Operatori Mahir Elshani, kolegu Fatmir Bujupi dhe unë Artan Haraçia ju përshëndesim nga studio qendrore në Prag. Disa prej titujve kryesor të këtij edicioni janë: Daçi që kurzon thirrjen për pjesëmarrje në zgjedhjet e trënëntorit me heqjen e shenjave të shtetit kosovar nga flet votimet. Pa qëndrim unik janë serbet e Kosovës rreth vendimit të organeve paralele për bojkotim të zgjedhjeve të trënëntorit. Kosova ka resurse të mjaftueshme turistike, vlerësojnë njohësit e fushës së turizmit. Në Maqedoni shqyrtohen amandamentet për projekt ligjit për media që kundështohen nga gazetarët. Ish presidenti Pakistanes Musharraf akuzohet zyrtarisht për vrasjen e ish kryeministres Benazir Bhutto. The Guardian vlerëson se ndalimi i partnerit të gazetarit Glenn Greenwald është keqtrajtim shtetëror i gazetarisë së pavarur. Të nderuar dëgjues, për të mësuar më gjërësisht për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve që për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Serbis Ivica Dačić që tha sot se qeveria Serbis nuk do të bëjë thirrje serve të Kosovës që të dalin në zgjedhje, nëse në flet votime gjenden shenjat e Republikës së Kosovës. Ai më tutje është shprehur për ndërrimet e funksionarëve në Kosovë që i emëron qeveria e Serbis. Kur dje kam folur për atë se askush nuk mundet të kryej funksion shtetror, nuk kam menduar në serbët të cilët janë të punësuar në shkolla, spitale dhe komuna, tha Dačić dhe shpjegoi se kam folur për ata funksionarë që i emëron qeveria e Serbis. Zoti Dačić ka theksuar se më nuk pret që përfaqësuesit e sërbëve nga pjesa veriore e Kosovës të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të caktuara për 3 nëntor, por ata nuk janë sërbët e vetëm që jetojnë atje. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka akuzuar Izraelin se e ka orkestruar përmbysjen e presidentit islamik të Egjiptit Mohamed Morsi nga ushtria më tre korrik. Në një takim të partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, zoti Erdogan e shtroi pyetjen se kush ka dorë në këtë dhe u përgjigj Izraeli. Turqia ka kritikuar ushtrinë e Egjiptit për goditjen ndaj mbështetëve të Morsit, nga e cila prej javës së kaluar kanë mbetur të vrarë afro 900 njerëz. Lideri i lartë i vëllazërisë myslimane Muhammad Badi është arrestuar sot herët në mëngjes nga forcat e sigurisë së Egjiptit në kryeqytetin Kairo, raportojnë media shtetërore. 70 vjeçari Badi në muajin korrik ishte akuzuar për nxitje të dhunës së bashku me udhëheqës të tjerë të vëllazërisë myslimane. Arrestimi i tij është i fundit në valën e goditjes së përgjithshme kundër lëvizjes Vëllazëria Myslimane e presidentit të përmbysur Muhammad Morsi. Washingtoni thotë se nuk ka kërkuar nga qeveria britanisë që të arrestojë partnerin e gazetarit, i cili i pari ka raportuar për programet sekrete të vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. Personi David Miranda ishte ndaluar për 9 orë nga autoritetet britanike në aeroportin Heathrow në Londër, ditën e diel, sipas legjislacionit antiterror. David Miranda është partneri gazetarit të Glenn Greenwald, i cili ka shkruar në gazetën londineze Guardian për programet të vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. Raportimi i tij ishte i mbështetur në informacionet e ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili tash është në Rusi, ndërsa në Shtetet e Bashkuara është i akuzuar për spionim. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga gjyqtari ushtarak që ushtarin amerikan Bradley Manning ta dënojë me 60 vjet të burg për shkak të dhënjes së dokumenteve sekrete ushtarake dhe diplomatike të Shteteve të Bashkuara për faqen në internet të WikiLeaks. Prokurori Joe Morrow këtë rekomandim e bëri gjatë argumenteve finale mbrëmvonë në gjykatën ushtarake në shtetin Maryland. Avokati mbrojtës i ushtarit Manning nuk ka rekomanduar ndonjë kohëzgjatje specifike për dënim me burg, por ka sugjeruar se dënimi nuk duhet të jetë më i gjatë se 25 vjet, pasi fshehtësia e disa dokumenteve që i ka zbuluar Manning skadon brenda 25 viteve. Operatori centralit të dëmtuar atomik Fukushima në Japoni ka raportuar se afro 300 ton ujë radioaktiv kanë rrjedhur nga një rezervuar. Operatori Tokyo Electric Power Company ka njoftuar sot se nuk është e qartë se si ka ndodhur rrjedhja, por me gjas ajo ka depërtuar në tokë. Kompania nuk beson se diçka ka rrjedhur në oqeanin e afërt, me gjithë faktin se nga rrjedhjet e mëparshme është prekur edhe deti. Tadzhikistani e ka mbyllur përkohësisht kufirin e tij të përbashkët me provincën Bakahsham në Afganistan për shkak të raporteve për përhapjen e kolerës në këtë provincë. Zëdhënësi njësisë kufitare të Tadzhikistanit, Kushnud Rahmatulev, u tha sot gazetarve në kryeqytetin Dushanbe se kufiri është mbyllur prej ditës së hënë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e kolegëve gazetarë, ashtu siç ju njoftuam në fillim. Përfaqësuesit politik të komunitetit serb në Kosovë kanë mendime të ndryshme në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit dhe efekteve që do të ketë në këtë proces vendimi i organeve paralele nga komunat veriore për bojkot. Ndërkohë që Beogradi po vazhdon përpjekjet për të bindur edhe serbët e veriut që të përfshihen në proces dhe të lënë anash politikën e organizimit paralel të institucioneve. Kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në përpjekje të zbatimit të obligimeve ndërkombëtare të marra me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën, autoritetet në Beograd po i ndërmarrin veprimet finale në kuadër të bindjes së komunitetit serb nga komunat e veriore për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Përveç thirrjeve publike dhe takimeve që presidenti serb Tomislav Nikolić zhvillon me leadershipin e komunave veriore, Beogradi përmes kryeministit Ivica Dačić u ka dërguar edhe disa mesazhe që kërcënuese këtyre liderëve se mund të zëvendësohen në funksionet që kanë me njerëz të tjerë nëse kundërshtojnë politikat e qeverisë së Serbisë. Presioni mbi serbët verior është shtuar pas vendimit të leadershipit të atjeshëm që të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit me arsyetimin se me pjesëmarrje do të pranonin shtetin e Kosovës, të cilin ky leadership nuk e njeh. Dragan Velić nga i ashtu quajtori Këshilli Nacional Serb mendon se thirrjet e liderëve nga komunat veriore do të dëgjohen nga pjesa më e madhe e popullatës serbe të atjeshme.
Mislim da će značajni broj Srba ipak podržati zahtjeve i odluke lidera sa severa i da neće izići na te izbore.
Mendoj se një numër i konsiderueshëm i serbëve do të mbështesë kërkesën dhe vendimin e liderëve nga veriu dhe nuk do të dalin në zgjedhje nga se ata për 14 vjet po bartin mbi vete barrën e mbijetesës në Kosovë, ka thënë Velić. Mirë po, vendimi i liderëve nga komunat e veriore megjithatë nuk ka ndikuar në disponimin e subjekteve tjera të këtij komuniteti poshtë lumit tjetër që të marrin pjesë në zgjedhje. Petar Miletić, aktualisht nënkryetari i Kuvendit të Kosovës, mendon se vendimi i organeve serbe në veri për bojkot nuk paraqet të vullnetin e gjithë komunitetit serb as në komunat veriore.
Ja mislim da je takva jedna odluka pogrešna i da Srbi treba da učestvuju na izborima.
Mendoj se një vendim i tillë është gabim dhe se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit, është shprehur Miletić. Një vendim i tillë sipas tij me siguri do të ndikojë në pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, por nuk mund të pengojë daljen e tyre.
Ne u nekoj velikoj izlaznosti, ali ja mislim da će ih ipak biti, jer oni koji imaju najviše uticaja na severu, a to je zvanični Beograd, podržavaju te izbore.
Pres që në zgjedhje të mos ketë një dalje masive, por dalje do të ketë, nga se ai që ka më së shumti indikim në veri ky është Beogradi, po i mbështetë zgjedhjet, ka thënë Miletić. Ndërkaq që një tjetër përfaqësues i serbëve, Rangel Nojkić nga komuna e Graçanicës, vlerëson se nëse Beogradi tregon vendosmëri për pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhje në gjithë territorin e vendit, ky komunitet do të përgjigjet pozitivisht të ftesës së qeverisë serbe. Rezistencën dhe kundërshtimin e liderëve aktual të komunave veriore Nojkić e sheh si një refleksion të frikës së tyre nga humbja e legitimitetit dhe legalitetit pas aranzhimeve të reja që parë në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Legitimitet i legalitet polako pada, s obzirom da će na značajnim pozicijama.
Legitimiteti dhe legaliteti i tyre nga dal po bien nga se në pozitat të rëndësishme institucionale si Beogradi ashtu dhe Prishtina po vendosin njerëz të tjerë, ka thënë Nojkić. Nga fundi këtij muaji pritet që në Bruksel të mbahet një nga takimet vendimtare në nivel të kryeministrave midis Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me pjesëmarrjen e komunitetit serb nga komunat veriore në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Sipas vlerësimeve të analistëve, por edhe disa përfaqësuese në Beograd, pjesëmarrja minimale e cila do të siguronte legitimitetin e organeve të reja në veri do të duhet të sillen nga 15 deri në 20%, kurse dështimi eventual që të sigurohet një pjesëmarrje minimale këtij komuniteti në këto zgjedhje do të vlerësohet më pas nga Brukseli dhe si dështim i zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, me çka Serbia do të rrezikonte seriozisht të marrin e datës për nisjen e negociatave për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova, edhe pse një vend i vogël, mund të jetë një destinacion interesant që ofron turizëm veror dhe dimror, por pavarësisht të gjitha këtyre resurseve, sipas njohësve të kësaj fushe, kosovarëve ju mungon kultura për të vizituar këto pika turistike. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Me gjithë resurset e mjaftueshme turistike në Kosovë, ky sektor nuk është i zhvilluar dhe i shfrytzuar sa duhet. Kosova ka mjaft resurse turistike që krijojnë mundësinë për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit, kështu thon ekspertë të kësaj fushe. Për nga aspekti turizmit, Republika Kosovës ndahet në 5 rajone turistike dhe secilin nga këto rajone ka veçoritë veta dhe atraktivitetet. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit i Mitrovicës dhe ai i Anomaravës konsiderohen si rajonet kryesore turistike në Kosovë. Bujar Kuq, ekspert për çështjet e turizmit, thotë se Kosova ka potenciale të mjaftueshme turistike. Ai madje thotë se ka qendra turistike të cilat nuk janë të evidentuara nga autoritetet kompetente. Autoritetet qendrore dhe lokale në Kosovë, thotë ai, nuk po i kushtojnë rëndësi sektorit të turizmit, pasi nuk po e vënë në listën e prioriteteve.
Potencialet ekzistojnë, ajo çka duhet është një investim i vogël në për këto pjesë dhe normalisht një promovim i këtyre pikave turistike që ne i kemi. Ka disa iniciativa, mirë po, nuk është ka bërë sa duhet.
Por me gjithë resurset e mjaftueshme turistike, interesimi i vizitorëve kosovarë nuk është në nivelin e duhur. Kuqi konsideron se kosovarëve i mungon kultura për të vizituar mjedise turistike vendore.
Nuk kemi një kulturë të vizitës e vendeve turistike që i ka Kosova. Ne jemi dëshmitarë, domethënë që i shumë njerëz në Kosovë që kanë dëgjuar ndoshta për një pikë turistike, po e zon për ujvarat e Mirushës. Mirë po, një përqindje shumë e vogël e kosovarëve i kanë vizituar ato ujvara. Tash duhet qeveria komunale, ku është ajo pikë turistike, po edhe qeveria qendrore të promovojë edhe për nevojat të konsumimit të mbrëmshëm. Ne kemi nevojë domethënë me di që ato pika ekzistojnë, çka ofrojnë, cilat janë të mira që na mui me pa në advent turistik, kajt lidhet me promovimin që duhet me u bë këtyre pikave turistike.
Drejtori i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit Zek Çeku konsideron se me gjithë hapësirat e mjaftueshme turistike mungon vullneti dhe dëshira kosovarëve për të vizituar vende turistike. Ai ndërkaq thotë se është në rritje interesimi i turistëve ndërkombëtar për të vizituar Kosovën.
Na mungon sensi, na mungon dëshira dhe vullneti që të vizitojmë vendet kosovare. Ndoshta është çështje ekonomike, mungesa e mjeteve. Mirë po, megjithatë na mungon, domethënë, perceptimi i drejtë i vlerave turistike dhe vlerave kulturore të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Gjithsesi ishte dash që të kemi më shumë, ka aq bukuri, ka aq atraksione në Kosovë që duhet Kosovar patjetër të vizitojnë.
Edhe disa të rinj kosovar pranojnë se nuk i vizitojnë shumë vende turistike. Arben Berisha thotë se të rinjt janë fokusuar më tepër në kryqytet, sidomos në ambiente të mbyllura.
Ka vende turistike, po nuk kemi çashëm që shkojmë. Për shembull, të rinjt dalin fort pe Prishtinës, apo dhe na sjena në Prishtinë këtu, rrinë më shumë qytet, këni, kafeteri.
Përveç 5 rajoneve për turizmin malor, Kosova është e pasur dhe njohur edhe me atraksionet e tjera turistike, siç janë Gryka Rugovës, burimi i Drinjës të Bardh, ujvara Mirushës, një numër i konsiderueshëm shpellash, duke veçuar shpellën e Gadimës dhe bifurkacioni i lumit të Nerodimes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kanë kritikuar sistemin e drejtësisë lidhur me largimin e stemes dhe simboleve të tjera shtetërore nga aktvendimet e gjykatave të Kosovës. Por në Këshillin Gjyqësor të Kosovës ton ekziston mendimi se në aktvendimet e gjykatave nuk duhet të jetë stema e Republikës, ndërkaq kanë përjashtuar mundësinë e ndikimeve nga serbet. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol Petrit Zogaj thotë se asnjë institucioni nuk i takon dhe nuk është e drejtë që të heqë simbolet nga dokumentet zyrtare. Sipas tij, aktvendimet e sotme të gjykatave në Kosovë duken sikur të jenë shkruar nga personat e paautorizuar dhe të rëndomt.
Ne nuk besoj se mund të ketë ndonjë rast në botë ku vendimet e institucioneve publike të merren në një letër A4-sh pa logo, pa mbishkrim dhe pa nënshkrim poshtë vendimet që atë janë në këtë rast gjykatave të Kosovës. Nuk ka asnjë shpjegim, as logjik, as praktik, edhe as institucional për çdo vendime që shëve janë nxjerr kohë fundit. Unë kam pa një akt vendim, dhe prapë se prapë, nëse nuk e shë vullën, nëse shë pjesën nalt, nuk e kuptan ti për cilën institucion bëhet fjalë.
Zogaj tha po ashtu se kjo mund të ketë ndodhur edhe për faktin se serbët po kërkojnë që në flet votimet e 3 nëntorit të mos ketë logo dhe se sipas ti kjo është strategjia e serbëve.
Problemin po më duket që mund të më ndërlidh me faktin edhe debat aktual do të thotë për flet votime. Tash nëse eventualisht na po tentojmë të shprej flet votimeve, prej zgjedhjeve në veri atje që po diktohen fakt që flet votimi mos jetë me mbishkrim, të bardhëm edhe tek institucionet tjera. Unë besoj që kjo është një farë lloj hiqje dorë nga shteti gradualisht për hir të disa praktikiteteve ditore, do të thotë për hir të negociatave ose çfarë do të thoshin ato.
Mirpo, këto pohime se gjoja largimi i sistemes së mbishkrimeve të Republikës së Kosovës nga aktvendimet e gjykatave kanë ardhur si pasojë bisedimeve me Serbinë i kanë hedhur poshtë në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i këtij këshilli Emer Peci tha për Radio Evropa e Lirë se largimi i sistemes së Republikës nuk ka të bëjë asgjë me bisedimet me Serbinë.
Të vendimet gjyqësore ose mbizotëron mendime që nuk duhet të bëhen kurfar logoje, përveç emërtimit gjykatës edhe numrit shkresës lëndës. Mirë po kjo nuk ka lidhje kurfar me Serb apo me bisedime në Bruxelles apo diçka tillë, se unë nuk kam grupe teknike dhe asnjëherë nuk u përmend kjo çështje.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor ka shpjeguar se edhe në shtetet e tjera në rajon veprohet në të njëjtën mënyrë siç janë duke vepruar aktualisht gjykatat në Kosovë.
Në asnjë rajon, në region nuk vendosin llogut. Për shkak se gjykatat nuk kanë llogut vetë, ndoshta e keni parë gjykata kushtetuese ka llogun edhe nuk e ka sistemin e Republikës Kosovës në vendimet e gjykatës kushtetuese.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë te kronikat nga rajoni dhe bota. Fillimisht një kronik nga Maqedonia, ku në kuvendin e këti shteti ka njësur debati për shqyrtimin e amandamenteve për dy propozim ligjit e medjave të cilat kundështon nga shoqatat e gazetarve. Nga qeveria thonë se kanë pranuar shumicën e vërejtjeve nga debatet publika, ndaj edhe kanë intervenuar me 38 amandamente, por gazetarët thonë se vërejtjet e pranuara nuk ndryshojnë thelbin e propozimeve të qeveris që janë antikushtetuese dhe në kundështim me rekomandimin ndërkombëtare. Partitë opozitare kanë thënë se këto ligje do të shfuqizojnë menjëherë pas ardhjes së tyre në pushtet. Për detajet ndjekim Isuf Kadriun nga Shkupi.
Përkundër reagimeve të shumta të shoqatave të mediave, shumica parlamentare ka nisur shqyrtimin e amendamenteve të propozuara lidhur me dy draft ligjet e medjave, të cilët pas shqyrtimit në disa debate publike janë dorëzuar në leximin e dytë dhe të fundit në Kuvendin e Maqedonisë, ku edhe pritën të miratohen nga partitë në pushtet. Nga qeveria thonë se kanë pranuar shumicën e vërejtjeve të shoqatave, andaj edhe kanë intervenuar me 38 amendamente që si pasaj kanë të bëjnë me rregullimin e punës së medjave, skemën programore për bërjen e agjensisë së medjave, e cila do të zëvendësoj Këshillin për Radiodifuzion, uljen e gjobave që parashihen në rast të shkeljeve të dispozitave ligjore e kështu me radhë.
Volën brua të veleshki se veke prifateni, i vo përthonite, tekstëve kështu stavin dhe subërnjeto.
Një numër i madh i vërejtjeve veç më janë pranuar, përfshirë dhe ato që kishen të bëjnë me propozimet e dorëzuara kohë më parë në kuvend. E dim se qëndrimi i shoqatave është që të mos e ketë ligj për mediat, por vetëm rekomandime për shërbimet audio dhe audiovizuele. Por ne mendojmë se duhet të ketë ligj për mediat, sipas të cilit e mediat e shtypura dhe elektronike do të ishin në mbikëqyrje vetëm administrative nga ana e agjencisë së medjave, ka deklaruar ministri i Shoqërisë Informatike Ivo Ivanovski. Por nga shoqatat e gazetarëve, të cilët e kanë bojkotuar debatet publike, mbeten në qendrimin se zgjidhjet e ofruara do të cenojnë edhe më shumë lirinë e shprehjes në Maqedoni. Kryetari i shoqatës së gazetarëve Nasser Selmani thotë se janë pranuar disa vërejtje, por mbeten ende shumë të tjera që nuk janë përmbushur, si çështja e agjencisë puna e servisit publik, i cili vendoset në pozita shumë të favorshme se televizionet nacionale private, gjobat e çështje tjera që cenojnë lirinë e shprehjes.
Me këtë qasje, definitivisht askush më s'ka dilem se ideja e kësaj qeverie nuk është të garantojë lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, por do të përdor gjitha mjetet e mundshme që të ngulfat lirinë e shprehjes. Ligjin që kanë përpiluar është në kundërshtim me kushtetutën, është në kundërshtim me standardet evropiane dhe nuk do të zgjidh problemet më të rëndësishme me cilat përballen mediat maqedonike.
Sot Selmani, i cili megjithatë në emër të shoqatës ka propozuar një amendament me të cilin kërkohet që zbatimi në praktikë i këtij ligje të fillojë vetëm pas ndërsimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Selmani thotë se me këtë do të krijoheshin kushtet që gjatë periudhës së bisedimeve për ndërsim me BE-n edhe njëherë të diskutohen dobësitë e ligjit dhe mekanizmat mbrojtjes për mediat. Shoqata e tjera mediatike ndërkohë mbeten në qendrimin se Maqedonia nuk duhet të ketë ligje për mediat.
Ne
vlerësojmë se një ligj i tillë do të ishte i panevojshëm pasi nuk zgjidh asnjë problem. Vlerësojmë se një pjesë e çështjeve që mendohet se do të zgjidheshin me këtë ligj mund të zgjidhen me ligje tjera ekzistuese dhe përmes mekanizmave vetrregullues. Propozim ligjit për të cilët ka nisur debati nuk ofrojnë asnjë zgjidhje, përkundrazi, do të përkeqësojnë edhe më shumë sferën mediatike në vend. Thot Biljana Petkovska nga Instituti Macedonas i Medjave. Ndryshe, propozim ligjet e qeverisë janë kundërshtuar edhe nga partitë opozitare, të cilët duke dalë në mbrojtje të kërkesave të medjave, kanë thënë se në rast të ndryshimit të pushtetit në Maqedoni, ato do të shfuqizojnë këto zgjidhje të pushtetit aktual. Propozimet e qeverisë janë kritikuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët e kanë marrë pjesë në debatet e fundit publike të organizuara nga qeveria e të cilët janë bojkotuar nga shumica e shoqatave të medjave. Çështja e medjave në Maqedoni ka qenë objekt i shumë raporteve ndërkombëtare, të cilat e kanë rradhitur Maqedoninë në grupin e vendeve me leri të kufizuar të shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vazhdojmë tutje me dy materiale nga bota. Ish presidentit pakistanez Pervez Musharraf i shtuar edhe një akt akuz, kësaj radhe për vrasje dhe konspiracion për vrasje. Musharraf, që një kohë të gjatë udhëhoqi Pakistanin si lider ushtarak, akuzohet zyrtarisht për vrasjen e ish kryeministrës femër të këtij vendi, Benazir Bhutto. Ai ka hedhur poshtë akuzat. Të ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Një gjykat në Pakistan ka paditur ish udhëhecin ushtarak Pervez Musharraf për vrasjen e ish kryeministrës Benazir Bhutto, vrasje kjo që ka ndodhur në vitin 2007. Gjykata në Rivalpindi e ka akuzuar Musharraf të martën e tri pika që përfshin vrasjen dhe konspiracion për vrasje. Musharraf është deklaruar i pafajshëm gjatë seancës së mbyllur. Duke folur para gazetarve, është ndërtesës së gjykatës, Afshan Adili, avokatja Musharrafit, i ka hedhur poshtë akuzat kundër klientit të tij.
President to kahin bhi sire se involve hi nahi hai totally balki main ye samajhti hu
Ish presidenti nuk është i përfshirë në këtë rast fare. Unë mendoj që të gjitha akuzat për cilat është paditur ai, asnjë nuk do të verifikohet për presidentin. Partia ati gjithashtu e ka hedhur poshtë akuzën. Aizia Ishakwe, zëdhënëse për Ligën Muslimane të Mbarë Pakistanit, ka thënë se akuzat kundër Musharrafit janë të fabrikuara. Ajo ka pyetur, si ka mundësi që një president të mbahet përgjegjës për një vrasje gjatë udhëheqjes së tij? Musharraf është akuzuar se ka dështuar që të ofrojë mbrojtje adekuate për Bhutton, e cila është vrarë në dhjetor të vitit 2007. Ai ishte vrarë gjatë një sulmi me bombë dhe armë zjarri, derisa merrte pjesë në një tubim politik në Rewalpindi afërsisht të Islamabadit. Prokurorët dhe mbështetësit e Bhuttos kanë thënë se Musharraf ka dështuar që të mbrojë si duhet atë me gjithë kërkesa zyrtare të njëpasnjëshme për shtim të masave të sigurisë. Ai ishte sulmuar edhe më parë ku jo pak mbështetës të saj janë vrarë, ndërsa rregullisht ka pasur kërcënime për vrasjen e saj. Të martën, kur Musharraf duhej të paraqitej në gjykatë, janë angazhuar qindra policë përgjatë rrugës kryesore që të qënë drejt të gjykata. Më 6 gusht, gjykata kishte shtyr vendimin për padi për shkak se ishte shumë rrezik për Musharrafin që të ishte i pranishëm në proces, pasi kishte marrë kërcënime për vrasje. Vendimi i gjykatës është i pari i këtij lloje që Musharraf apo cili do ish shef ushtrie në Pakistan të jetë paditur për një krim. Musharraf, që prej se është kthyer në vendin e tij, në muajin mars është përballur me një numër akuzash për kohën kur ka sunduar nga viti 1999 deri në vitin 2008. Një qershor, kryeministri Nawaz Sharif kishte urdhëruar nisjen e hetimit për tradhti kundër Musharrafit. Sharif ka thënë se Musharraf duhet të japë përgjigje për fajin e tij në gjykatë. Ai e ka akuzuar Musharrafin për shkeljen e kushtetutës, për heqjen nga pushteti të qeverisë zgjedhur nga populli në vitin 1999 dhe për shkarkimin e gjykatësve dhe imponimin e regjimit emergjent në vitin 2007. Nëse dënohet për tradhti, Musharraf mund të dënohet me burgim të përjetshëm apo dhe të marrë dënim me vdekje. Musharraf është i përfshirë në dy raste të tjera. Një rast ka të bëjë me burgosjen e gjykatësve të lartë që ai kishte shkarkuar në vitin 2007. Është gjithashtu një nga të pandehurit në një rast që ka të bëjë me vrasjen e vitit 2006 të një lideri nacionalist gjatë një operacioni në krahinën jugperëndimore të Baluchistanit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një editorial nga përditshmja londineze The Guardian që shkruan për rastin e arrestimit të David Miranda, partneri i gazetarit Glenn Greenwald. Në editorialin me titull Arrestimi i Mirandës, tradhti e besimit dhe parimit, gazeta Postiera shkruan se ky ishte një episod i turpshëm i keqtrajtimit shtetëror të gazetarisë pavarur dhe shtetasve të lirë. Materialin nga ky editorial për emisionin tonë e përgatiti Fatmir Bojupi.
Shumë kohë para se partneri gazetari të gazetes Guardian, Glenn Greenwald, ishte arrestuar në aeroportin Heathrow në Londër, ligji që u shfrytëzua për ta ndaluar atë dhe menjanuar gjërat e tij, efektivisht ishte diskredituar në formën e tij aktuale, shkruan e përditshme londineze Guardian në fillim të editorialit lidhur me arrestimin e personit David Miranda, që është partneri gazetarit të Glenn Greenwald. Kapitulli 7 i aktit të terrorist 2000 është forcë gjithpërfshirëse për arrestim deri në nëntor. Ai jep autoritet policisë kufitare për arrestim dhe marrjen e pyetje pa dyshime specifike ose të drejtën e përfaqësimit. Kjo është njëra nga fuqitë më të mëdha policore në kodin ligjor, që është një armë e dobishme për shërbimet e sigurisë në gjurmë për informacione, por mund të pritet të jetë burim potencial i padrejtësisë, shkruan Guardian. Ai ka provokuar disa nga ankesat më të fuqishme të komunitetit lidhur me mënyrën se si ligjet e Britanisë së Madhe operojnë në praktik. Tashmë parashihet që parlamenti synon reformimin e tij. Arrestimi i personit David Miranda duhet të shihet në kontekstin e padyshuar të pranimit nga zyra e brendshme që i bën akuzat aktuale se pjesë të ligjit janë shumë gjithpërfshirëse. Por megjithatë arrestimi i zotit Miranda është i jashtëzakonshëm, shkruan Guardian dhe shton se ai i shtron në çështjet e reja të rëndësishme që parlamenti nuk mund të injorojë dhe do të duhet të debatojë nëse reforma e ligjit të vet për terrorizëm është në çfarëdo mënyrë kuptim plotë ose vetëm proporcional. Pjesë e kësaj është pasi nuk ka sugjerim as më të lehtë se zoti Miranda është terrorist. Por zoti Miranda jeton dhe punon me zotin Greenwald, i cili ka zbuluar pjesën më të madhe të tregimeve për vëzhgimin shtetëror të Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë në bazë të informacioneve që kanë rrjedhë nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Asgjë në këtë punë nuk involvon kryerje, përgatitje ose nxitje të akteve të terrorizmit, ose asgjë që në mënyrë të arsyeshme mund të futet të brenda vëllimit më të madh të definimit të aktiviteteve të tilla, shkruan Guardian në editorialin e vet. Prandaj, secili që imagjinon se zoti Miranda ishte arrestuar rastësisht në aeroportin Heathrow, nuk jeton në botën reale. Arrestimi i zotit Miranda ishte pjesë e udhëtimit peshkues të shërbimit të sigurimit, pjesë e ushtrimit të keqtrajtues të policisë dhe pjesë e sinjaleve të vërejtjes së qeverisë për gazetarët dhe personat që synojnë të rrjedhin informacione të fshehta. Ishte një përpjekje për ta friksuar gazetarin dhe kjo ishte bërë thjesht se ka mundur të bëhet, dhe padyshim është bërë pasi amerikanët e dëshironin një gjë të tillë dhe për asnjë shkak tjetër, shkruan Guardian. Shtetet i kanë miratuar ligjet antiterror që garantojnë autoritet të veçantë në kuptimin se terrori paraqet kërcënim të jashtëzakonshëm dhe se autoritetet e tilla duhet të shfrytëzohen në mënyrë proporcionale. Rasti i arrestimit të zotit Miranda është tradhti e këtij kuptimi, pasi ai nuk involvon terrorizëm në asnjë mënyrë. Liderët demokratikë njësoj kanë pretenduar për ta njohur legitimitetin e debatit publik për natyrën proporcionale të gjendjes së armatimeve kundër terrorizmit. Ky rast sugjeron se shteti na konsideron budallënie, shkruan Guardian. Për shkak të historisë problematike të kapitullit 7, parlamenti tashmë ka edhe rast edhe përgjegjësi për ta provuar të kundërtën. Kapitulli 7 duhet të ngushtohet radikalisht në mënyrë që autoriteti i jashtëzakonshëm të zbatohet vetëm në rastet e ndërlidhura me terror, që me të vërtetë janë të veçanta. Arrestimet duhet të bëhen në bazë të dyshimeve të arsyeshme. Materialet e konfiskuara duhet të kthehen shpejt kur nuk ka akuzë ose ku nuk është e involvuar siguria kombëtare, derisa tash ekzistojnë shenjat e gishtërinjve dhe mostrat e ADN-s. Qasja tek avokati duhet të lejohet. Nëse parlamenti ja del të merret me këtë çështje, me gjas diçka e mirë mund të dalë nga kjo, që në të kundërtën është një epizod i turpshëm i keqtrajtimit shtetëror të gazetarisë së pavarur dhe shtetasve të lirë, shkruan në fund të artikullit të gjatë e përditshme londineze Guardian.
Kemi ardhur në përfundim të edicionit të orës 16, para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Daçi që kurzon thirrjen për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 3 nëntorit me heqjen e shenjave të shtetit kosovar nga flet votimet. Kosova ka resurse të mjaftueshme turistike, vlerëson njohësit e fushës së turizmit. Në Maqedoni shqyrtohen amandamentet për projekt ligjit për media që kundështohen nga gazetarët. Në Egjipt arrestohet lideri i vllazërisë muslimane Mohamed Badje. Shëbat thonë se nuk kanë gjish në arrestimin e partnerit të gazetarit që raportoi i pari për programin e vëzhgimit amerikan. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Edicioni radhës i Evropës së Lirë për Kosovën është në orën 21. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraqia ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.